Sveiki visi, šį kartą sveikinusi su šiek tiek kitokia tema. Neaptarinėsime knygos, bet šiek tiek aptarsime vieną jos analizės aspektą, kuris, manau, iš to, ką prieš tai kalbėjau, prieš tai buvusiuose epizoduose, turbūt kelia klausimų. Tai yra istorijos struktūra. Struktūra tai yra būdas, kaip papasakojama istorija. Galima ją papasakoti chronologiškai, galima per veikėjų pasakojimus kitiems, galima pradėti nuo atsiminimų arba nuo istorijos vidurio, jos pabaigos, galima keliauti laiku, galima grįžti į tam tikrus svarbius atsiminimus. Žodžiu, struktūrų yra begalė, tai yra visiškai autoriaus pasirinkimas, kas geriausiai veikia jo istorijai, tačiau yra jau nemažai sukurta sąrašų apie pagrindinius struktūrų tipus. Jų yra išskiriama tiek 6, tiek 7, 9, 32, žodžiu, labai daug ir įvairiausių, vieni smulkesni, kiti tiesiog labiau apibendrinti, tai būtent apie tai, kokios yra pagrindinės istorijos. Šį kartą aš noriu pakalbėti apie 3 istorijų tipus, 3 struktūras, 3 siužetus, kurie yra bene dažniausiai sutinkami literatūroje ir dažniausiai vartojami ir labiausiai paveikus. Labai gerai šiuos tipus pristatė ir jų specifiką išaiškino novelistas Kurt Vonnegut. Jis kalbėjo apie 3 galimas struktūras. Tai jeigu mes turime 2 susikertančias statmenai ašis. Vertikalioji yra sėkmė ir laimė, ar ne, į viršų, jeigu mes kylam, apačia yra nesėkmė ir nelaimė. Jas statmenai kerta horizontali linija, kuri yra istorijos pradžia, susikirtimo taškas ar ne tos tų linijų, ir judėdami į dešinę mes turime pabaigą. Na, turbūt įsivaizduojat elementarią, visur sutinkamą grafiko lentelę, ne, kur susikirtimo taškas yra nulis, pati pradžia, ir į dešinę yra visas vystymas. Tai ant šio grafiko galima nubraižyti 3 kreivės, kurios labiausiai atitinka 3 pasakojimo struktūras. Taigi, pirmoji yra bėda ir nelaimė. Galbūt galim taip ją pavadinti. Šią struktūrą galima pavadinti apibendrintai taip, kad gyveno laimingas žmogus, pateko į bėdą, jis išsigelbėjo. Na, tai reiškia, kad jis mūsų sėkmės ašyje yra kažkur aukščiau negu nulis. Iš pradžių jisai viskas vyksta puiku, tada staiga jo kreivė krenta žemyn link nesėkmės ir nelaimės, jis ieško sprendimų, jis padaro kažkokius pokyčius, jis kažko išmoksta ir kreivė ima kilti į viršų, ten vėl jį užtinka sėkmė. Galbūt ir dažnu atveju daug didesnė negu kad buvo prieš tai. Kita struktūra, ją galima pavadinti meilės istorija. Tai dažniausiai gyvena standartinis žmogus, mūsų ašyje maždaug nulis, kuris suranda kažką nepaprasto, įsimyli, tada seka kažkokios nesėkmės ir išbandymai, na, bejonės, galbūt kažkokių vidinių demonų išlindimas ir susidorojimas su jais. Galiausiai viskas susitvarko, ta žmogus vėlgi pasiekia nuostabią laimę. Na ir labai dažna struktūra – pelenės istorija. Tuomet, kai mes turime žmogų, kuris gyvena didelėje nesėkmėje. Jis yra nuskriaustas, jis patiria kasdienį stresą, jam nuolat nesiseka, galbūt dažniausiai jį kas nors kankina, uja, šaiposi iš jo, žodžiu, vargšas nuskriaustas žmogus. Tada įvyk kažkas jam padeda. Jis pasiekia šiek tiek laimės, tačiau vėl grįžta į realybę. Tada vėl kažkas įvyksta gerai, tokie kaip laipteliai. Mes lipame laipteliais link gerumo, kartu vis sugrįždami į realybę, kad ne, juk man negali taip sektis. Ne, čia tik tai toks vienkartinis pasiekimas. Kol galiausiai atrodo, kad mes jau pasiekėm labai, labai jau didelę laimę. Ir tada staiga įvyksta kažkas labai dramatiškos, staigus blogėjimas, vėl krentam. Galbūt net į dar žemesnę padėtį, negu kad pradėjome istoriją. Ir tada staigus pagerėjimas į begalinę laimę. Šios istorijos struktūra galbūt žodžiais apibendrinti yra ganėtinai sudėtinga, bet įsivaizduokime, čia mūsų gerai žinoma pelenės istorija. Ir viskas pasidarys labai labai aišku. Čia mes turime pelenę, kurios mama numirė, atėjo piktoji pamotės su savo dukromis, engė pelenę, ją visaip išnaudoja. galiausiai jį po truputėlį patenka į puotą, ten susipažįsta su princu, viskas tarsi gerėja, viskas puikėja, bet štai staiga mes turim vėl batelio matavimą, didelį krytį žemyn, pelenė yra užakinama, ji neleidžiama prie princo ir neaišku, ar jinai iš vis dar galės kada nors jį pamatyti, nes pamotė su savo dukromis įsiaiškino šią, pavadinkim, pelenės klastą ir sugalvojo savo pinkles, kaip įvilioti ir apgauti princą ir tapti pačioms karališkųjų rūmų gyventojomis. Bet tada įvyksta proveržis. Galiausiai vis tiek princas randa pelenę, pamatuoja batelį, supranta, kad tai ji ir štai tada nuo to laiko jie jau gyvena ilgai ir laimingai iki begalybės. Šitą struktūrą mes matom begalybėje, daugybėje įvairiausių šiuolaikinių istorijų, tiek knygose, literatūroje, tiek teatre, nes su šia istorija mums yra labai malonu tapatintis turbūt. Malonu galbūt neteisingiausias žodis, bet mes ją labai atpažįstam. Mes dažnai jaučiamės nuskriausti ir tas dramatiškas krytis žemyn, kai atrodo laimė jau pasiekta, taipogi labai subtiliai veikia jausmus. Labai stipriai juos veikia. Todėl mums norisi palaikyti tą nuskriaustą žmogų, mums norisi palaikyti tą herojų, mums norisi sirgti už jį, mes norime, kad jam pasisektų. Todėl tokia istorija be galo smarkiai traukia. Prieš tai įvardintos istorijos apie bėdą, kuri ištiko sėkmingą žmogų arba standartinį žmogų, kuris įsimylėjo smarkiai, taipogi yra labai atitinkančios mūsų realybę, mūsų kasdienybę, kas nuolat mums nutinka. Todėl jos pasikartoja galybėje įvairiausių istorijų, kurias tik matom aplinkui, jeigu ne visose. Tai kaip ir minėjau prieš tai, tų struktūrų galima įvardinti daug, tačiau tai yra tiesiog skaidimas šitų trijų struktūrų skaidimas į mažesnes dalis. Ir galbūt tas aiškesnis suvokimas, ar ne? Nes jeigu mes turim, tarkim, Hobito istoriją, tai yra kelionė ten ir atgal, gyvena standartinis herojus, kuris turi savo įprastą gyvenimo rutiną, viskas jam yra maždaug gerai. Ir štai ištinka iššūkis, jis jį priima, tuomet susiduria su dar didesniais iššūkiais, ateina pagalbininkas, jie bando susidoroti su iškilusiais iššūkiais, tuomet atsiranda didysis antagonistas, kuris kenkia, blogoji jėga vis didėja ir atrodo neįveikiama, kol galiausiai mes iššūkį nugalim ir herojus grįžta atgal. Bet vėlgi, tai yra faktiškai ta pati pirmoji mūsų aptarta struktūra bėda nelaimė. Mes turim kryti žemyn ir paskui palaipsniui kylam atgal. Tik tai, kad mūsų herojaus arka pati apsisuka aplinkui ir mes turime galutinį tašką ten pat, kur ir pradėjom. Vietos prasme arba potyrio prasme, tačiau pats herojus jau yra kitoks, negu jis buvo pradžioje. Suprantu, kad tai yra daug įvairiausių plepalų apie dalykus, tačiau aš esu įsitikinusi, kad tik kalbant ir bandant ugdyti savo mąstymą, ateina geriausi sprendimai, kaip rašyti, kaip papasakoti istoriją paveikiausiai, taip, kad ji būtų artimiausia kiekvienam iš mūsų, kad ją būtų įdomu skaityti. Mąstymo ugdymas ir kalbėjimas apie knygas skatina mus smalsauti. O smalsumas yra jaunystės bruožas. Tai jeigu norime išlikti jauni ir šviesaus proto, ieškokim atsakymų, smalsaukim, kelkim daug klausimų. Bandykim ką nors, ko esam nepabandę gyvenime. Bandykim surasti naujų būdų, daryti paprasčiausius dalykus, kad ir valytis dantis ar keliauti į darbą. Rinkimės kitą kelią. Valykimės dantis kitą ranką. Ir tai ne aš pati sugalvojau šitą patarimą. Jį girdžiu iš daug vyresnių, šviesaus proto žmonių, su kuriais yra tekę bendrauti ir kuriais žaviuosi. Pasitikiu jų patarimu ir noriu perduoti jį ir jums. Tad gražios dienos ir iki susiklausimo kitą kartą.